Memento Mori, de Mihai Eminescu. Emisiune de Elena Tacciu.
Vom reconstitui acum în fața voastră, dragi ascultători, odată cu povestea marelui poem postum Memento Mori, o pagină din tinerețea lui Mihai Eminescu. E vorba de anii studiilor sale vieneze dintre 1870-1872, epocă extrem de fertilă, de mare tensiune intelectuală. E vorba totodată de epoca Junimii, care descoperă prin Iacob Negruți și apoi Maiorescu un mare poet în persoana anonimului student aparent pierdut în grupul tinerilor români de la cafeneaua Troidul. Geneza poemului Memento Mori, avatarurile manuscriselor sale, receptarea acestuia în epocă, o reconstituire a ședinței de la Junimea, vă vor fi înfățișate prin discuția uneori polemică, purtată între trei personaje, trei istorici literari, reprezentând trei temperamente care se completează. Ei aduc planul prezent, însuflețind evocarea secolului trecut și a tânărului Eminescu. Cel dintâi, profesorul, tipul universitarului, posesor erudit al factologiei în slujba logicii, se caracterizează printr-un oarecare scepticism la adresa opiniilor mai subiective sau mai puțin tradiționale. Foștii săi studenți, lectorul și cercetătoarea, par a-i se opune, cel dintâi prin spiritul ironic și descoperirea punctelor vulnerabile ale unor afirmații consacrate, iar cea de-a doua prin fantezie și lirism. Divergențele sunt însă dictate numai de natura lor temperamentală, întrucât până și profesorul renunță la sobrietatea omului de la catedră, iar cei doi nu duc lipsă de rigoare științifică. Replica lirică a profesorului din finalul evocării exprimă de fapt vibrația noastră a tuturor, ori de câte ori receptăm sunetul irepetabil al poeziei eminesciene. Profesorul va și deschide această emisiune.
Povestea marelui poem Memento Mori, nu uita că vei muri, cuprinzând peste 1300 de versuri, este înainte de toate povestea unui manuscris. Conjugând filozofia sceptică a lui Schopenhauer despre pieirea ciclică a marilor civilizații, Babilonul, Egiptul, Palestina, Grecia, Dacia, Roma, cu exaltarea vizionară a paradisului montan străjuit de zâna Dochia, poemul fusese elaborat mai cu seamă la Viena între 1870-1872. Necunoscut în epocă până și celor mai apropiați prieteni ca slavici, el rămâne îngropat peste două decenii între paginile din lada cu manuscrise pe care Eminescu o transporta perpetu de-a lungul peregrinărilor sale ieșene și bucureștene. Nelegat de bunuri pământești, disprețuind agoniseala și voracitatea burgheză, poetul cunoaște valoarea operei sale nepublicate, cele peste 10.000 de pagini cu scrisul său mărunt și fin sau inegal și nervos. Chiar și după prăbușirea din 1883, pe care însuși poetul o presimțise, întremat temporar după internarea la sanatoriul Oberdöbling de lângă Viena, el îi scrie vechiului prieten Chibici:
ceea ce aș dori să știu de la tine este dacă cărțile și lada mea sunt în oarecare siguranță și dacă pot spera să le revăd.
Adevărul este că Eminescu nu și-a mai văzut vreodată manuscrisele, între care variantele nenumărate ale celor 104 strofe constituind poemul Memento Mori. Simțindu-se răspunzător în fața posterității, Titu Maiorescu preia încă în 1883 celebra ladă, singura moștenire a aceluia pe care îl numise cel mai mare poet al românilor. La ședința Academiei Române din 25 ianuarie 1902, bătrânul critic înmânează acestui for de cultură toate manuscrisele eminesciene cu titlu de tezaur inestimabil.
În felul acesta, la 13 ani după sfârșitul zbaterilor și pribegiilor omului Eminescu, când spiritul său devenise în fine pământ în singurătate, manuscrisele sale își încep o nouă viață în mâinile pioase ale istoricilor literari.
Într-adevăr, Edițiile postume se urmează cu repeziciune după 1902, când Nerva Hodoș, I.A. Rădulescu Pogoneanu și Larie Candy fac publică o mică parte a tezaurului, între care Fata în grădina de aur, nucleul Luceafărului.
Îmi permit, stimați colegi, o completare. Am face o eroare închipuindu-ne că povestea postumelor a fost o idilă, un cor de admirație în fața operei minescene redescoperite. Destule voci și, din păcate, ale profesioniștilor. Cine poate fi mai obtuz uneori decât profesioniștii? Înțeleg să apere gloria poetului în fața unei viziuni modificate, în fața genialității debordante, sfărâmând zăgazurile raționaliste impuse de junimea. Profesorul Mihai Dragomirescu comentează astfel unul dintre poemele descoperite, Ochiul tău iubit.
Cum vedem din citații, o expunere plată a unui șir de gânduri banale care nu conține nicio poezie în cuprinsul lor, nici o frumusețe în forma în care sunt exprimate.
Dar obstinația unor literați poate fi demonstrată în egală măsură de întrebarea nostalgică a celebrului Caion, detractorului Caragiale. Unde-i cugetarea puternică a poetului? Unde-i rima bogată și colorată așa de viu din Călin? Precum și de denigrarea anonimului cenzor din secolul 20 despre puerilitatea vârstei care l-a produs, alături de protestul inexplicabil al lui George Topârceanu sau chiar Garabeti Brăilan în fața derutantei descoperiri.
V-aș cere îngăduința să lăsăm vendeta, dar... și să ne întoarcem la povestea istoriei literare, aceea a manuscriselor cu Memento Mori. Acestea poartă în 1870 alte titluri, în cerneală neagră și scris caligrafic Panorama deșertăciunii, iar în creion Skepsis și cugetări. Titlul definitiv, care consacră și astăzi marele poem, apare caligrafiat abia în manuscrisul din 1872, părăsind vechile denumiri la care se adăugase la un moment dat și Tempora Mutantur, vremurile se schimbă, sau Vanitas Vanitatus, deșertăciunea deșertăciunilor. Semnalat încă în 1902, în prefața volumului Literatura Populară, editat de Ilarie Candy, poemul este reprodus cu 68 de strofe în studiul aceluiași istoric literar din 1903, însoțit de calificative elogioase. Un poem mare în care se dezvoltă o concepție grandioasă, surparea culturilor și dispariția popoarelor din univers.
Tovarășe profesor, sunteți pe cale să comiteți o mare nedreptate, pentru că biografia poemului eminescian este legată indisolubil de două mari nume ale istoriei noastre literare. George Călinescu, adânc cunoscător al vieții și operei poetului național, cel dintâi comentator al postumelor, și Perpesicius, devotatul manuscriselor Eminescu, cel care și-a pierdut vederea în deceniile de descifrare cu lupa, ctitorul ediției monumentale a cărei editare astăzi, după moartea cercetătorului, constituie un suprem omagiu cu dublă adresă a poetului de geniu și aceea a istoricului literar care îi se condase gândirea și palpitul ei viu pe manuscrise.
Evident, evident, colega noastră are dreptate. Dar aici e nevoie de un pic de precizie. Prin urmare, anul 1932, când în coloanele României literare timp de 4 numere apărea Memento Mori, fusese decisiv în biografia capodoperii eminesciene, scopul lui George Călinescu fiind, după propria ei precizare, de a trezi cu un ceas mai devreme o conștiință mai clară despre marele nostru poet. În fine, ediția Perpesicius, care conține în volumul 4 textul definitiv al lui Memento Mori, iar în volumul 5 tot laboratorul poemului cu variante și facsimiluri, oferă premiza fundamentală a difuziunii sale în rândul cititorilor.
Regretabil că deseori factologia expulzează semnificația. Ăsta e păcatul unor istorici literari. Povestea manuscrisului pare a înceta în condițiile în care astăzi orice ediție Eminescu, în zecile de tiraje care se succed, cuprinde marele poem deschis de strofa invocării magice a trecutului văzut ca visare nocturnă.
Turma visurilor mele, eu le pasc ca oi de aur, când a nopții întuneric, în stelatul rege maur, lasă norii lui molateci înfoiați în pat ceresc, iar luna argintie, ca un palid dulce soare, vrăj aduce peste lume printre stelelor din soare, când în stratul luminoase basmele copile cresc.
Și totuși manuscrisul continuă să-și exercite fascinația scrisului eminescian autentic. Așa cum se află astăzi, în două caiete groase cu scoarță cărămizie de piele în depozitul cărți rare, manuscrise, a Bibliotecii Academiei, numerotate cu cifre aparent seci, BAR2257 și BAR2259, poemul Memento Mori își adună strofele risipite între încercări de articole despre educațiune și cultură, mici pamflete versificate la adresa unei slabe traduceri de Iacob Negruții, mărturisiri ale sentimentului patriotic, notițe istorice, planuri ale unei ample evocări cosmogonice, Genaia, și strofele minunatului poem Povestea Magului, între iscăliri caligrafice și înflorate terminate cu o buclă, Mihai Eminescu. Cele două caiete mai relevă detalii emoționante ale epocii vieneze, precum textul unei telegrame acasă. Pe verso:
n-am răspuns că ce așteptam la zi întâi scrisoare, când îmi trimiteți banii lunari. Răspundeți telegrafic, Mihai.
Caietele mai cuprind socoteli și veșnice datorii. 62 de florini Oncu, Maeru 2 florini, 2 florini Ștefureac, listele membrilor societății România Jună și urma rotundă a cănii de cafea cu stropi uscați împrejur. Astăzi culoarea a pălit pentru că petele de cafea au împlinit mai bine de 100 de ani.
Sunteți gata să uitați esențialul din cauza vânturilor lirice, anume că aici se află între paginile 73-83 introducerea poemului, acea evocare a istoriei mitice. Tot în caietul vienez figurează evocarea Babilonului, Iudeei, a Romei, finalul secvenței dacice, Bastilia și răzbunarea justițiară a Nordului. Între paginile 90-95 sunt scrise cu creionul mărunt, fără a purta vreun titlu, strofele din Egipetul. Dar abia ultimele pagini ale acestui caiet vienez sunt mărturia intenției de a amplifica episodul dacic, de altfel cel mai întins dintre toate, în forma definitivă. Poetul notase într-adevăr rânduri din Shinkai, un elogiu adus tracilor de către Herodot, știri despre Dacia din istoria lui Mommsen.
Să încerc să vă preiau modalitatea, deși probabil că voi mai avea abateri. Prin urmare, vreau să spun că abia caietul următor conține transfigurarea unor asemenea atestări istorice, purtând pe foi strofele de evocare a raiului dacic și războiul fantastic al zeilor Daciei și Romei. Răsfoind acest manuscris, purtând o cerneală verzui-violetă, ne punem întrebarea: unde sunt bruioanele? Întrucât varianta poate fi o transcriere definitivă, poetul elabora oare într-o stare extatică, strofele venindu-i în minte perfecte și întregi, sau dimpotrivă, ele reprezintă transcrierea finală, schițările fiind distruse ulterior? Un argument în acest sens ar fi strofele mai puțin lămurite grafic, scrise cu un creion roșu extrem de grăbit, în plină tensiune și iluminare. E vorba de lupta uranică a zeilor daci și romani, așa cum o cunoaștem din orice ediție Eminescu.
Lupta e crudă, lungă, aspră, lumin pavezele dave, sor și lume repezite printre norilor dumbrave, ard albastrele armure ale zeilor romani. Pașii lor amestec cerul, cai tropotă, iar bouri ca de tunete un secol împlu halele de nouri și se frâng, scrâșnind în scuturi spadele albe a lui Vulcan.
Ideea, stimatei noastre colege, necesită precizări, mă gândesc la ascultătorii noștri. Prin urmare, poetul elabora episoadele disparat și arbitrar, fără a le așeza el însuși diacronic. Abia George Călinescu, fiind cel ce le-a distribuit conform logicii istorice, cu alte cuvinte, compoziția actuală a poemului îi se datorează criticului, fără, cred, a trăda intenția poetului însuși.
Iarăși omiteți semnificațiile.
Dimpotrivă! Această imensă construcție cu nimic inferioară lui Victor Hugo cu legenda secolelor, este o epopee romantic-vizionară, îmbinând scepticismul ideea răului istoric cu extazul în fața glorioasei Dacii și a lui Decebal, avântându-și izvorul în patriotismul celui care l-a venerat la Cernăuți pe Aron Pumnul.
Scuzați-mă amândoi că vă întrerup dialogul și alocuțiunea pe care, profesore, ești gata să o desfășori. Sunt lămurit în ceea ce privește geneza diverselor episoade. Sunt chiar emoționat de detaliul acelei urme de cafea. Cunosc și ideea poemului încheiat cu viziunea stingerii cosmice. Totuși, eu cred că biografia unei capodopere nu se poate rezuma la romanul elaborării ei. Eu aș vrea să cunosc configurarea spirituală și, dacă se poate, chiar fizică a tânărului Eminescu în cea mai fertilă epocă de creație, aceea vieneză, singura în care a scris opere de mare întindere, ca Povestea Magului, poemul pe care îl analizăm, romanul Geniu Pustiu, novela Sărmanul Dionis, proiectele unor drame istorice ca Mira, în care apărea Ștefăniță Vodă și Umbra lui Ștefan cel Mare. Cum scria? În ce măsură l-a stimulat contactul cu Iacob Negruție și Junime? Îmi lipsește spiritul poetului. Cu alte cuvinte, încep să fiu nemulțumit, deși v-am ascultat cu cea mai mare atenție până acum, iertați.
Și cum ați vedea soluționarea? Mă refer la emisiunea noastră. Ați vrea să-l auziți pe Eminescu proferând tirade patetice despre extazul creației sau despre farmecul Vienei?
Dar nici să transformăm emisiunea într-o conferință culturală pe Dante și Seacă. Există suficiente documente, evocări ale colegilor lui Eminescu, corespondența poetului cu Iacob Negruții și amintirile acestuia, amintirile lui Slavici și chiar amintirile lui George Panu, cred că îmbinându-le...
E, nu, asta e prea de tot. În scopul preciziei, când până și analiza literară tinde să devină o știință, să mai dăm credit unui fals memorialist. Îl invoc pe Torouțiu, autoritate incontestabilă, care folosește termenul de belteaua amintirilor lui Panu. Cine nu știe, dragi colegi, fac apel la probitatea dumneavoastră științifică de eminescologi, cine nu știe că la 1 septembrie 1872, când Eminescu a citit Egipetul și Sărmanul Dionis, Panu a fost absent, da, absent la ședința Junimii. Prin urmare, acel Eminescu sumbru și oracular e o invenție, un fals.
Deși mi se reproșează lipsa lucidității, sunt sigură că polemica voastră va părăsi subiectul pentru care suntem aici. Uitați de Eminescu, dar uitați și de ascultători. În ce-l privește pe Panu, el rămâne prețios, dacă nu în litera textului său, atunci în spirit.
Mă mir că distinsa mea colegă nu ne-a sugerat să folosim cartea lui Călinescu despre viața poetului, care ne poate condimenta analiza printr-o receptare contemporană.
E bravo, profesore, și eu care vă știam adversar înfocat și vechi al subiectivismului călinescian și acum...
Nu sunt absurd, da, de acord, istoria lui Călinescu este o fantezie. Nici o dată, nici o precizie, totul fluctuant și labil, interpretări. Dar viața lui Eminescu e altceva. Nu, aici sunt de părerea lui Brăileanu.
Până când declanșați o a doua polemică pe tema lui Călinescu, ce promite să fie într-adevăr interminabilă, eu aș opina să începem. Aș vrea, prin urmare, să ne-l închipuim pe Eminescu student vienez. Sper că îmi dați voie să fac eu un portret fizic.
Să vă lipsim tocmai de această plăcere.
Pe când se îndrepta, în 1869, deci la 19 ani, spre Viena, în trecere prin Praga, Eminescu își face o fotografie, astăzi celebră, care se află pe frontispiciul mai tuturor edițiilor. Iată, în baza ei, comentariul lui Călinescu. Poetul este la această epocă de o frumusețe de semizeu. Fața sa, deloc efeminată, e făcută din linii și suprafețe spațioase, de un geometrism fizionomic antic, iar impenetrabilitatea siderală a ochilor, în voluptatea glacială a buzelor ce zâmbesc cu desăvârșire abstracte de un hieratism turburător, privirea de o grandioasă simpatie are o elevație, o nepăsare de lume asiatice.
Într-adevăr, nota orientală a fizionomiei sale l-a frapat pe Slavici până al presupune pe Eminescu persan sau albanez.
Îmi permit să continui. Portretul călineștian fizic indică elevație spirituală și transcendere. Același lucru pare a ne-l spune și Stefanelli, colegul bucovinean al poetului, chiar dacă precizează acea rumeneală sănătoasă a fostului Hoinar de la Ipotești. Îl frapează fruntea boltită a lui Eminescu. Citez, deci: părul său negru îl purta lung, pieptănat fără cărare, spre ceafă, și astfel fruntea sa lată părea și mai mare de cum era, ceea ce îi dau o înfățișare senină, inteligentă, distinctă. Eine Denkerstirne, frunte de gânditor, ziceau colegii săi germani. Același detaliu îl reține Iacob Negruț în trecere prin Viena spre a-l cunoaște pe autorul straniului pentru junimea poem, Epigoni. Și pe el îl frapează fruntea înaltă a poetului.
Exact! Dați-mi voie să-mi aduc și eu contribuția. Citez fișa mea din Iacob Negruții. Suntem la cafeneaua Troidl, locul de adunare al studenților români. Așa. Negruții precizează că se așează la fereastră spre a observa pe tinerii care vorbeau între dânsii. Deodată se deschide ușa și văd intrând un tânăr slab, palid, cu ochii vii și visători totodată, cu părul negru, lung, ce-i se cobora aproape până la umeri, cu un zâmbet blând și melancolic, cu fruntea înaltă și inteligentă, îmbrăcat în haine negre, vechi și cam roase. Fără îndoială, este Eminescu.
Văd că masa noastră rotundă se transformă într-un roman balzacian.
Da. Sper să nu-l nemulțumesc pe șeful meu de catedră, afirmând că Balzac a fost un mare fizionomist, pasionat, se știe, de frenologia lui Gall și Lavater. Rostul acestor portrete eminescene există, întrucât, dincolo de frumusețe la care sunt atât de sensibile doamnele noastre, e vorba de un chip de vizionar, de mare inspirat. Intrăm, prin urmare, în miezul portretului spiritual al poetului tânăr care umpluse manuscrisele 2257 și 2259 de la Biblioteca Academiei Române cu strofele din Memento Mori.
Ar trebui neapărat punctată pasiunea istoriei, care pe lângă poezie rămâne muza scrisului juvenil eminescian. Notițele din Herodot și Mommsen, din manuscrisele în cauză, despre care profesorul a amintit înainte, au rădăcini și mai vechi. Există mărturia lui Elie Dăianu, la care se referă Petru Vintilă în romanul cronologic Eminescu. E cazul să remarc această lucrare extrem de serioasă. E vorba de perioada Blajului, când martorul atestă polemica vie a lui Eminescu purtată pe teme istorice cu studentul Blăjan Goran. Citez, deci: Eminescu discuta cu mare înfocare și securitate și de cele mai multe ori domnul Goran rămânea învins, deși era student eminent.
Pasiunea pentru istorie reiese și din mărturia lui Caragiale, pe care colega noastră l-a omis, ca și pe Vintilă, din bibliografia problemei enunțată inițial. Iată că în Nirvana, Caragiale precizează obsesia epocii dacice, deci premizele marelui poem se conturau încă în 1867, la 17 ani ai poetului. Caragiale scrie: da, am petrecut toată ziua râzând. Mi-a vorbit despre India antică, despre daci, despre Ștefan cel Mare și mi-a cântat doine.
Îmi permit o paranteză.
Da, vă rog.
Istoria națională, comemorarea lui Ștefan cel Mare, au animat activitatea pasionată a lui Eminescu la România Jună, organizației a tinerilor români, scopul fiind organizarea serbării și a congresului de la Putna, simbol al unirii românilor din cele trei provincii și al unei culturi omogene. Este perioada mesianismului pașoptist la Eminescu, urmaș al sântelor fir vizionare. Cred că Slavici ar fi cel mai indicat aici.
Și eu mi-am extras câte ceva din Slavici. Să nu uităm, prin urmare, că acțiunea de comemorare a lui Ștefan cel Mare era menită a concretiza deviza societății, un vers din Andrei Mureșanu: uniți-vă în cuget, uniți-vă în simțiri. Eminescu, zice Slavici, era unul dintre cei mai zeloși membri ai societății și secretarul ei. Descrierea serbării propriu-zise respiră la Slavici tensiunea evenimentului din 1871.
Treascurile bubuiau, steagurile fâlfăiau, vestitul taraf de la Suceava cânta marșul lui Mihai Viteazu. Lampionele și mii de candele ardeau, mulțimea izbucnea la sosia fiecărei trăsuri înurale. Precizarea cum că Eminescu o venit cu vreo 8 zile înainte de sărbare indică iarăși elanul patriotic, dar și seriozitatea tânărului poet.
Biografia exterioară a lui Eminescu, vreau să zic evenimentele dintre 1870-1872, ar trebui completată cu apariția primelor sale poeme la convorbiri literare, corespondența cu Iacob Negruți, aprecierea neașteptată, probabil chiar pentru poet, a lui Titu Maiorescu în Direcția Nouă, unde el apare secondând renumele lui Alexandri, fiind numit poet în toată puterea cuvântului. Chiar și România Juna era legată de Junimea, ceea ce a și dus în final la acuzația absurdă de a fi cei doi amici, Eminescu și Slavici, niște vânduți cosmopoliți.
Deși întreruperile irită, aș vrea să spun că dacă nu și mai semnificativă, atunci cel puțin la fel de important ar fi o privire asupra lumii interioare a poetului, care, fără a se împărtăși amicilor, concepe și elaborează în acești ani Memento Mori, poem, cum s-a mai spus, de 1300 de versuri, opera unui titan romantic. Geniul eminescian s-a maturizat în cursul unor recluziuni extatice.
Extatice? Mai aștept termeni ca valențe, inefabil, ideatic și tot arsenalul. Da, scuzați, am devenit un intempestiv și întrerup mereu.
Da, da, recluziuni extatice, chiar dacă zgârii urechea fostului meu profesor. Atunci la Viena, Eminescu rupe deseori orice punct de contact cu lumea exterioară și cu amicii, cufundându-se în acel labirint al eului despre care vorbea Novalis.
Vocația acestor recluziuni extatice, cum spune colega mea, Eminescu le-a avut din prima adolescență, după mărturia unui alt bucovinean, Ștefan Cacoveanu. Fragmentul e foarte scurt, un moment. Micul Eminescu, folosindu-se de ocaziunea dată, e vorba de boala lui Aron Pumnu, în loc de a merge la școală, se închidea în biblioteca Pumnului. Acolo studia necontenit și neconturbat, răzbunându-și astfel în contra atâtor profesori pedanți și sarbezi.
Îți mulțumesc, colega, pentru acest sprijin al ideii mele.
Pentru
puțin. Trebuie să ne gândim că dacă la 15-16 ani se putea spune că Eminescu studia necontenit, uimindu-i pe studenți din Blaj, cu orizontul vast astfel format, intensitatea travaliului său și iluminările inspirate ale scrisului erau mult mai ample la 19-20 de ani. Cred că de altfel aceasta a fost vârsta ecluziunii geniului eminescian, pe când alții la aceeași etapă dibuie încă înșelându-se și revenind în căutarea propriei personalități. Dacă în 1867 Eminescu zvârlea un distih edificator:
simțesc în mine spaimele cântării, lumina, sufletul, durerea mării.
Eminescu presimțea opera care urma să-i devoreze existența. Asemenea recluziuni au zămislit desigur și primele episoade ale lui Memento Mori. Poetul uita atunci drumul către somtoasa clădire a Universității Vieneze, porticurile operei și intrarea la Burgtheater. El dispărea pur și simplu pentru cunoscuți.
Am fișa din viața lui Eminescu la îndemână, dar elimin din ea detaliile care nu interesează discuția noastră. Ceea ce părea mai bizar în purtarea lui Eminescu pentru colegi era dispariția lui de săptămâni întregi din locurile frecventate de studenți. Această dispariție alcătuia însă și existența spirituală a poetului. Pe dată ce îi soțeau banii din țară, își cumpăra cafea râșnită și spirit denaturat și, suspendând relațiile și discuțiile, se închidea în odaia sa. Așadar, în home-ul său, Eminescu se despovăra de rigiditatea hainelor oficiale și se înfășura într-un halat uzat, punea în picioare niște ex-papuci de baie, iar în cap un fes lung, și după natura ocupațiilor se așeza la masă spre a scrie, nu fără a măsura în lung și în lat uneori o deaia spațioasă, spre a-și ațâța sau potoli imaginația. În acest timp, mașina de spirit clocotea neîntrerupt, iar fumul țigărilor se amesteca cu aburul de cafea, învelind în cețuri pe locatar. Poetul cade într-un delir intelectual care îl distrage cu totul din prezent. El lucrează posedat de fantezie, aruncând pe hârtie ideile care îl îmbulzesc și lăsându-le acolo până când va putea să le elaboreze printr-o muncă la rece.
Astfel, cred că întreruperea e utilă. Eminescu elaborează prima formă, panorama deșertăciunii, care a cuprins Egiptul, Grecia și Paradisul Dacic, în numerotația poetului, strofele 1-77, iar abia mai apoi, în manuscrisul 2259, alte variante ale Greciei și amplificarea episodului dacic. Aici există, desigur, urma ceștii de cafea, detaliu, în pofida sobrietății mele temperamentale, apt de a emoționa.
Totuși, să mai cităm o frază, două din Călinescu, dacă îmi permiteți. Trăind în acele clipe o viață strict intelectuală, el era cu desăvârșire orb pentru circumstanțe. Uita de e zi sau noapte, uita să mănânce, dormea îmbrăcat și veghea în cameră. Și nu suferea să-i se întrerupă munca pentru dereticat și curățit. Și acum să ascultăm fragmentul dacic, dacă sunteți de acord.
Suntem de acord, bineînțeles.
Colo Dunărea bătrână, liberă, îndrăsneață, mare, cu un murmur rostogolește a ei valuri gânditoare, ce mișcându-se adormite merg în marea de amar. Astfel miile de secoli cu vieți, gândiri o mie, adormite și bătrâne, s-adâncesc în vecinicie, și în urmă de izvoare timpi răcori și clari răsar. Dar pe arcade negre înalte, ce molatic se înmormântă, în adunării lungi valuri ce vuiesc și se frământă.
Un moment, un moment! Chiar dacă stric frumoasa recitare, îmi permit să semnalez în strofa citită materializarea ideii lui Bachelard asupra apei genetice, zămislitoarea infinitului exprimat prin marea de amar, sintagma eminesciană tipică.
În fine, tânărul meu confrate a găsit prilejul de a-și aborda modalitatea preferată. Totuși mă tem că nu vom avea timp pentru o analiză bachelardiană.
Cu atât mai rău. Singurul mijloc de receptare al unui poem e lectura, nu audiția. Și apoi analiza pe text.
Dar audiția poate provoca actul lecturii.
Dar pe arcade negre înalte, ce molatic se înmormântă, în adunării lungi valuri ce vuiesc și se frământă, treci un pod, un gând de piatră repezit din arc în arc. Valurile înfuriate ridic frunțile răstite și izbind cu repejune arcurile neclintite, gem, picioarele le scaldă la stâncosul lor monarc. Peste pod, cu mii de coifuri trece aromei grea mărire, soarele orbește în ceruri de armelor lucire, scuturi ard, carele treier și vuiesc asurzitor, iar Saturn, cu fruntea ninsă, stând pe steaua-i alburie și aruncând ochii lui tulburi peste a vremii împărăție, aiurind, întreabă lumea și aceia smuritori. Colo unde stau carpații cu destânci înalte coaste, unde paltinii pe dealuri se înșir ca mândră oaste, munții țeapana lor frunte o suiau în albastre bolți, stau tăcuți ostașii Romei, ridicând fruntea lor lată, strălucitele lor coifuri în stâncimea detunată, unde ultima cetate ridica nori a ei colți. Înainte de plecare, ea doinind din frunză, cheamă zimbrii codelor cei veșnici, îi dezmeardă suracoamă și îndoaie a lor coarne, pe grumaz îi bate lin și pe frunzi ea îi sărută, de rămân steme pe ele. Apoi urcă negrul munte pe șivoaiele de stele, lin alunecă șalene drumul cerului senin. Și oștiri de flori pe straturi par a fi stele topite, fluturi ard sclipesc în soare, orbind ochii ce îi vede, ca idei scăldate în aur și în curcubău, pe grădinile înflorite, peste mândre dumbrave, nori mișcă sus în ceruri, în foiatele lor nave, rostre de jeratec șaur, vele lungi de curcubău.
Vă rog să remarcați comparația tipică eminesciană a fluturilor cu niște idei inspirate, alăturarea senzorialului cu abstracția. Fluturi ard, prin urmare, ca idei scăldate în aur, gândirea palpită. Structura comparației e aceeași cu mult mai cunoscutul vers: e un adânc asemene uitării celei oarbe, din Luceafărul.
Aș ține totuși să reamintesc faptul că l-am părăsit pe Eminescu la Viena, în interiorul din Porțelan Gase numărul 9, Köhler Gase sau Gärtner Gase 5, Clădiri impunătoare cu 4 etaje, cu fațade disciplinate, unde cu siguranță lucrase la Memento Mori. Am evocat prin intermediul lui George Călinescu atmosfera infernală a camerei și pe poetul însuși lucrând cu febrilitate. Problema este, știa cineva despre acest lucru? Vreau să spun despre acest poem.
Îmi dați voie? Eminescu trimitea la Junimea poemele mai scurte, Epigonii, de pildă, apoi Veneră și Madonă, Mortua Est. El pare să fi trecut sub tăcere, cu excepția prozei Sărmanul Dionis, marile sare pânze lirice, Povestea Magului și Memento Mori.
Și proiectele de dramă, de pildă acel Decebal de curând descifrat și montat. Teatrul lui Eminescu ar trebui...
Îmi dați voie să revin. E vorba de discreția cunoscută a poetului.
Am pregătit câteva rânduri din Slavici, aflat la Viena în 1870, cu care prilej vom descifra complexul prozatorului ardelean în fața lui Eminescu.
Eminescu și eu ne-am împrietenit în iarna anului 1869 la Viena, unde ne urmam studiile universitare. Mie nu mi-a fost Mihai Eminescu poet, nici în genere scriitor, ci om sufletește apropiat, pe urma căruia am avut multe zile de mulțumire senină și păvățuitor în cele literare. Ani de zile de-a rândul nu am publicat nimic mai înainte de a citi și lui ceea ce am scris, căci mulțumirea era să-l văd pe el citind cu mulțumire cele scrise de mine. Numai de tot rar se întâmpla însă să-mi citească el și ceea ce scria.
În această privință se cere citită și însemnarea lui Stefanelli, vechi coleg al poetului. El preciza, o particularitate a lui Eminescu era că nu spunea nimănui ce scrie și dacă scrisese ceva, nu arăta nici colegilor săi din cameră ce a scris, ci încuia manuscriptul. Astfel, Sărmanul Dionis și toate poeziile publicate în Convorbiri în anii 1870, 1871 și începutul anului 1872, noi le cunoșteam abia după ce ajungea această revistă în mâinile noastre. Și precum nu spunea nimănui ce scrie, așa nu-i plăcea să discuteze cineva cu dânsul despre scrierile sale publicate. În astfel de cazuri, el da din numeri și zicea:
lasă-mă în pace. Îți place? Bine, nu-ți place? Treaba ta.
Și asta în condițiile în care Titu Maiorescu l-așezase imediat după Alexandrie.
Și totuși Junimea știa despre Diorama, căci Memento Mori circula sub acest din urmă titlu, Diorama.
Știa, numai pentru că în ședința Junimii din 1 septembrie 1872, Eminescu a citit Egipetul, fragmente din Diorama, așa cum consemnează Senopol, dar nu pentru că Eminescu le-ar fi vorbit despre poem. Acum aș vrea să prezentăm o ședință la Junimea. Evident, una posibilă. Fără a încălca adevărul istoriei literare și fără a fabula excesiv pe seama lui Eminescu, cred că îmi pot permite să-l imaginez pe poet îndreptându-se spre Casa Pogor, reședință ieșeană tipică de la mijlocul secolului al XIX-lea, cu grilaj impozant, o frumoasă grădină, intrare asfaltată, ferestre cu ogive, scări interioare. Poetul poartă nelipsita lui redingotă neagră, pletele până la umeri, iar sub braț manuscrisele cu Egipetul și teanc mai gros, Sărmanul Dionis. Suntem la 1 septembrie 1872, la Iași. Înaintea lecturii, poetul trebuie să fi resimțit o oarecare tensiune, așa cum merge agale în înserarea calmă de sfârșit de vară. Îl atrăgea spre Junimea, întâi de toate, orizontul de cultură al celor care urmau să fie prezenți și astăzi. Titu Maiorescu, Adex Enopol, Iacob Negruții, Vasile Pogor, pe lângă prietenii săi mai apropiați, Miron Pompiliu și Samson Bodnărescu. Suporta însă cu dificultate zeflemeaua al cărei maestru era chiar gazda, aristocratul Vasile Pogor, cel care arunca perne în capul contravenienților de la sacrul regulament. Suporta greu întreruperea lecturilor pentru că anecdota primează, spiritele caracudei, grup omogen și obscur, incapabil de creație. Îl irita și opacitatea estetică a celor mai mulți denigratori ai metafizicii, ai filozofiei, la adresa mai ales a lui Samson Bodnărescu, victimă ușoară cu rezerva și timiditatea lui. Probabil că propriile lui lecturi, fragmentul din Memento și novela fantastică, vor avea destinul poemului lui Samsune, Ce poate fi, va fi, citit într-o ședință trecută. Numai Maiorescu, mai adânc decât ceilalți, intuia adevărata poezie. Înainte de a ajunge prin urmare pe strada 40 de Sfinți, poetul rememorează ședința cu excepția lui Bodnărescu. Totul începe după tipic.
Ia că unul nou are să se bucure gogomanul de Iacob Negruții. Și sus, ce faceți acolo, Eminescu și Bodnărescu? Iarăși metafizică germană? Teoria antinomiilor aplicată la istoria universală pornind de la Kant? Sus, domnilor, poftiți în salon, întrucât până la sosirea domnului Maiorescu deschidem dosarul. Cine are ceva se prezintă, dar mai întâi citesc eu un anunț dintr-un jurnal din București. Fotografia Rutnitsky, Calea Mogoșoaie, alăturea cu prefectura Poliției Capitalei. Subscrisa face cunoscut onor public că, deși soțul meu, I. Rutnitsky, a repauzat în urma unei boale grele de care suferea de mai mult timp, atelierul nostru fotografic, așa de bine cunoscut publicului, prin mai multe lucrări de artă ce a executat, continuă a funcționa tot sub conducerea artistică a vechiului dirigent, domnul Alexandru Ihalski, care ținea locul repauzatului meu soț de mai mult timp cu atâta demnitate și capacitate. Carolina Rutnitsky.
Se admite.
Dar merită onoarea dosarului.
Domnul Pogor este totdeauna norocos.
Știu să caut, dragă.
Știți? O noutate. Nicula Ionescu. S-a certat cu fracționiștii.
Afară, dați-l afară. Dracului ești, Jack, aista nu poate vorbi două minute fără să vorbească politică.
Iar anunci cu perna după mine. Ce obicei nesuferit are Pogor aista.
Măi, gogomane, nu înțelegi că aici nu se face politică?
Lasă.
Dar și Maiorescu n-a venit încă? Curios. Am fost pe acasă pe la dânsul și mi s-a spus că de un ceas a plecat la Junimea.
Măi, tot prostia ai să faci tu. Apoi cine caută pe Maiorescu acasă în seara când toată lumea crede că e la Junimea? Cine are ceva de scos să scoată? Eminescu, ai ceva? Bodnărescu, Vârgolici, nimeni nimic? Melic, scoate tu manuscriptul, trebuie să ai vreun manuscript de aritmetică sau geometrie.
Am eu ceva traduceri din la Martin.
Poezie leșinată.
Maiorescu.
Am eu ceva, domnule Negruții.
Da, dă-mi coace. Domnilor, domnule Maiorescu, să începem.
Ce ești nebun cu glasul tău oribil? Vrei să citești de poezia?
Atunci, lăsați-mă să le citesc eu.
Pardon.
Poetul nu-și citește singur lucrarea. Ce poate fi, va fi. Sub gârboave ziduri, pe vremu cezite, de veacuri trecute la creștet zdrobite, ce spun când grește vântul cu ele, că au fost mai mărețe ca luna între stele. Vezi printre ruine, păstrată în colori, figură sinistră, bătrân scriitor, văzut acum timpii din ceruri rump stele și în haos le aruncă, se joacă cu ele, le fac ca să zboare, apoi le întâlnesc, cât una cu alta cumplit se zdrobesc și împlu deșertul cu a lor fărmături ce pică adesea și aici ca zguri, și aduc din înălțime pământului știre că cerul și dânsul-i supus la pieire, și muntele pacinic ce zgudui acum din vârful său crește stâlp negru de fum, un trăsnet urmează adânc din pământ, bătrânul, cetatea, nu știu de mai sunt.
Ai înțeles ceva?
Nimic.
Dar tu?
Nici eu.
Nu știu, domnilor, dacă dumneavoastră ați înțeles ceva. Eu însă n-am înțeles nimic.
Fiindcă nimeni, nici domnul Xenopol n-a înțeles poezia, poate o să rugăm pe autor să ne spună ce a voit să exprime și la ce concluzii a voit să ajungă.
Da, știți, eu m-am gândit că...
Pardon? Poetul nu are dreptul să-și explice lucrarea. Aceasta ne aparține nouă. Poetul, odată ce creează bucatea sa, ea devine indiferentă pentru dânsul. Poetul chiar ne poate rătăci căutând să dea rezoanele sale subiective. Noi trebuie să privim lucrarea din punct de vedere obiectiv.
Ceaiul e servit în salon.
Eminescu, dar tu înțelegi poezia lui Botnărescu?
Dar pe mine nu mă preocupă înțelesul. Nu pot să cer aceasta de la toată lumea. Eu sunt nemulțumit pentru că versurile sunt proaste.
Dar cine este bătrânul? Ce voiește bătrânul?
Bătrânul este indiferent. Rolul lui este indiferent. Poetul a găsit ocazie prin acest bătrân să facă niște versuri și să pună în trânsele o parte a imaginației sale. Ce vreți mai mult?
Bătrânul este Hronos.
Hronos? Nu cred, Jacques. Hronos este o idee a noastră. Hronos nu spune nimic. Hronos nu are el cartea veacurilor. Hronos nu discutează. Pe când bătrânul lui Botnărescu, după ce mai multe mii de veacuri nu vorbește, apoi la urmă ține un discurs. E, bine, da, să vedem ce zice Maiorescu.
Pogor are dreptate. Bătrânul nu e Hronos, căci Hronos e o concepțiune a noastră, o concepțiune a antichității grece, restrânse și înguste. Bătrânul reprezintă neantul cosmic, care nu piere niciodată, chiar când el dispare pentru ochii noștri.
Al dracului e Maiorescu. I-a găsit ce aici, capac.
Numai eu aș voi să știu dacă Botnărescu, când a scris această poezie, s-a gândit la asta.
Așa e, Botnărescu?
Nu pot spune, domnule Gane. Maiorescu spune că poetul nu trebuie să intervină în discuția operei sale.
Dați-mi voie să continui. Stimați ascultători, domnule profesor, stimate coleg, presimțirile poetului s-au adeverit. Ședința din 1 septembrie a fost într-adevăr prea puțin plăcută pentru el. Atât din procesul verbal al lui Xenopol, care consemnează prezența acelorași protagoniști, cât și din amintirile lui George Panu, deducem că nu atât Egipetul, cât sărmanul Dionis a stârnit furtunoase polemici și ironii.
S-ar fi putut ca opacitatea Caracudei și a celor opt, cu deruta lor zgomotos exprimată, să fie așezat acest minunat poem lângă opusul plat al lui Botnărescu.
Ideea mi se pare demnă de reținut. Într-adevăr, în ambele poeme figura un mag, un rege, oricum un personaj fantastic, criptic, simbolic, să zicem chiar eminescian.
Să prezentăm chiar acum Egipetul citit de poet în deschiderea ședinței evocate, de fapt un montaj sărind câteva strofe. Suntem, prin urmare, în aceleași saloane din Casa Pogor, în toamna lui 1872.
Liniște, domnilor, citește Eminescu. Egipetul, fragment din diorama, o nouă lucrare a poetului nostru.
Cu siguranță că ne așteaptă ceva metafizic.
Nilul mișcă valuri blonde pe câmpii cuprinși de maur. Peste el cerul de gipe desfăcut în foc și aur. Pe-a lui maluri gălbi șese stuful, crește din adânc. Flori, juvaiuri în aer, sclipesc tainice în soare. Unele albe înalte, frages ca argintul de ninsoare, alte roșii ca jeratic, alte albastre, ochi ce plâng. De-a lui maluri sunt unite câmpii verzi și țări ferice. Memphis, colo îndepărtare, cu zidirile antice, mur pe mur, stâncă pe stâncă, o cetate de giganți, sunt gândiri arhitectonici de o grozavă măreție.
au zidit munte pe munte în antica lor trufie, i-a îmbrăcat cu argint ca-n soare să lucească într-un lanț. Se înserează, Nilul doarme și ies stelele din strungă, luna-n mare își aruncă chipul și prin nori le-a lungă. Cine a deschis piramida și înăuntru a intrat? Este regele. În haină de aur roșu și pietre scumpe, el intră să vadă acolo tot trecutul. I se rumpe a lui suflet când privește peste al vremurilor vad. Râul sfânt ne povestește cu ale undelor lui gure de-a izvorului său taină despre vremi apuse sure. Sufletul se îmbată în visuri care alunecă în zbor, palmii risipiți în crânguri, auriți de-a lunei rază, înalță zveltele lor trunchiuri. Noaptea e clară, luminoasă, undele visează spume, cerurile înșiră nori. Și atunci Memphis se înalță, argintos gând al pustiei, închegare măestrită din suflarea vijeliei. Beduini ce stau în lună, o minune o privesc, povestindu-și basme mândre îmbrăcate în flori și stele. Din orașul care iese din pustiile de jele, din pământ și de sub mare s-aud sunete ce cresc. Marea în fund clopote are care sună în orice noapte, Nilul în fund grădine are, pomi cu mere daur coapte. Sub nisipul din pustie cufundat e un popor ce cu orașele-i deodată se trezește și se duce sus în curțile din Memphis, unde în săl lumină luce. Ei petrec în vin și în chiot orice noapte până în zori.
Vă cer voi să imaginez scena ce urmează.
Să vedem. Eu m-aș opune modalităților arbitrare.
Domnule,
dar în fine, mă rog, în fine, gata.
Cei 8 s-au multiplicat. Nimeni n-a înțeles nimic.
Da, convențional. Poetul este un subtil cunoscător al civilizațiunii egiptene.
La chestie, vă rog, domnule Xenopol. Eminescu e poet și ne-a citit o poezie.
Da, concepțiunea e bogată. Dar cei cu regele, de ce intră în piramidă? Da,
eu aș opina că regele este spiritul universului, domnule Gane.
Da, ca și în ce poate fi, va fi.
Pardon, pardon.
Propun, domnilor, ca poetul să dea citire frumoasei nuvele Sărmanul Dionis, bucata fiind lungă. Discuțiunile ulterioare pot îngloba și Egipetul.
Fie. Și tot astfel, dacă închid un ochi, văd mâna mea mai mică decât cu amândoi. De-aș avea 3 ochi, aș vedea-o și mai mare. Și cu cât mai mulți ochi aș avea, cu atât toate lucrurile din prejurul meu ar părea mai mari.
Iarăși metafizică cețoasă.
Cu toate astea, născut cu mii de ochi,
trebuie să recunosc verosimilul scenei.
Desigur, fidelitatea trebuie să fie a spiritului și nu a detaliilor. Permiteți-mi să sprijin una din ideile colegei noastre. E vorba de incompatibilitatea resimțită de poet în fața spiritului Junimii, exprimată explicit dintr-o scrisoare mult mai târzie, din 1878, a poetului, adresată lui Iacob Negruții, un îndurerat și resemnat protest la așa zisa zeflemea din partea unui mare artist tragic.
Spun drept că n-aveam de gând a mai tipări versuri. Această cură radicală de lirism o datoram Junimii din Iași, căci desigur că pentru convulsiuni lirice râsul e mijlocul cel mai bun și cel mai rău. Atârnă adică totdeauna de valoarea ce este în ele și de valoarea ce le-o dă autorul. Acesta din urmă punct e mai cu seamă important, nu pentru deșertăciunea personală, departe de mine aceasta, dar pentru convingerea că lucrezi sau nu în zadar. Eu sunt scriitor de ocazie și dacă am crezut de cuviință a statornici pe hârtie puținele momente ale unei vieți destul de deșarte și de neînsemnate, e un semn că le-am crezut vrednice de aceasta. Dacă forma pe care ele a îmbrăcat-o e vrednică de râs, vei concede că nu aceasta a fost intenția mea și că atunci e mult mai bine să nu se publice niciodată. În orice caz, eu n-am vrut să le dau formă ridiculă și dacă sunt greșeli, eu din partea-mi am cântărit orice cuvânt.
În prefața lui Z. Ornea, la ultima ediție a lui Panu, se citează strofa următoare, postumă, adresată Junimii.
Mulți ați râs de-a mele versuri, nici nu știu cum să vă împac. Orice nasc la urma urmei, tot nu e pe-al vostru plac.
Ca întotdeauna, geniul s-a lovit de opacitatea contemporanilor și dacă în afara lui Titu Maiorescu, Iacob Negruții, Samson Bodnărescu, Miron Pompiliu și încă 2-3, Junimea a râs amical, aș zice programatic. Adversarii convorbirilor, unde Egipetul apăruse la 1 octombrie 1872, au dezlănțuit la adresa poemului tirade sarcastice. În acest sens, chiar dacă ni se atestă impasibilitatea lui Eminescu la știrea atacului din revista Contemporană, reacția lui interioară trebuie să fi fost, de fapt, o mare amărăciune. Într-adevăr, Petre Grădișteanu, un avocat cu ambiții politice și literare, se arată extrem de iritat de poemul în cauză. Obiecțiile lui atestă platitudinea unei gândiri dogmatice.
Ce regulă urmează, domnule Eminescu, în poezia Egipetul, când ne arată piramidele uriașe, eterne ca și moartea și deodată transformate niște eracle, niște coșciuge în care abia încape epopeea unui scald? A crezut poate că și crește imaginea, dar în realitate a redus-o la niște propozițiuni ridicole. Ce caută scaldul, poetul nordului pe marginea Nilului? Trebuia o rimă, domnului Eminescu, la cuvântul cald?
Îmi permiteți o intervenție. Grădișteanu publică, din câte știu, acest articol în iunie 1873 și încă unul, peste un an, în 1874, în aceiași termeni și tot la adresa Egipetului. Iată obstinația prostiei la lucru.
Găsim aici o poezie de domnul Eminescu, de genialul domn Eminescu, pe care direcția nouă îl pune imediat cu domnul Vasile Alexandrei. Să o examinăm. Poezia se intitulează Egipetul și începe astfel. Nilul mișcă valuri blonde pe câmpii cuprinși de maur. Cu primul vers începe și scrânteala. Cum ia, domnule Eminescu, câmpii ca pluralul de la câmpie ori de la câmp cu articolul?
În aceste condiții nu poate mira pe nimeni hotărârea poetului de a abandona Memento Mori alături de povestea magului între filele care burdușau celebra Iladă și care alcătuiesc astăzi cele două caiete cartonate păstrate de către Biblioteca Academiei Române. Către noi însă această ladă aș zice că a călătorit ca un mesaj pe apele timpului.
Colega noastră ne-a oferit firește o încheiere lirică. Vă voi surprinde, probabil, când în calitatea mea de adversar al lirismului în istoria literară, nu-i așa, voi găsi nimerit să citez metafora călinesciană din finalul cărții sale despre Eminescu. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale vor răsări pădure sau cetate și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Memento Mori, de Mihai Eminescu, emisiune de Elena Tacciu. Au interpretat Emil Hosu, Ion Marinescu, Lucia Mureșan, Silviu Stănculescu, Florian Pitiș, Matei Alexandru, Matei Gheorghiu, George Oancea, Constantin Dinulescu, Jean Reder, Sorin Gheorghiu și alții. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.